blogalizazioa.
Blogalizazioa tartearekin jarraitzen dugu Zebrabide honetan, eta jada telefonaren bestaldean Patxi Gaztelumendi daukagu. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Esaten zenidan, tarte honekin hasi baino lehen, bi gai ekartzen dizkiguzula gaurkoan. Bata askegunea, aipatu duguna berri bezala, albiste bezala saioaren hasieran, eta bestea Iñigo Cabacasen auzia, zeinekin hasten zea?
Bueno, maila batean biak ere lotuta badaude, ez? Eta badaude puntu aman komunak, ez? Batetik ertzantzaren aktuazioa, ez? Duela urte betekoa Bilbon eta Iñigo Cabacasen heriotza suposatu zuena, eta bestetik Donostiako bulebarrean dagoen askegun horretan ere, pasadan astean, atxiloketa bortitz bat egon zen horren inguruan, baina gaur bi gai horietako lotura gehiago izango da zarea, ez? Nola zarean, nola lantzen ari diren bata zein bestea, ez da? Alde batetik baukagu Iñigo Cabacasen inguruan, urte honetan guztian bizirik iraun duen gai horrek, afera horrek, beste argibide gutxi ondelako, baina izugarria izan da nola atzo, gara egunkariak kaleratu, plazaratu, argitaratu du ertzainen arteko konversazio horiek, ez? Deustuko komisaldegiko mando agintariak eta operazioan zeuden ertzain buruena, eta horrek asko argituko du Cabacasen egoeran, baina nola informazio hori modu ezberdinetan plazaratu izan den, audioak batetik, audio horien nolabait transkripzioa paperean, sare sozialetan izan duen islada eta izan duen erapena, eta izugarri importantea da, nola atzoko Gararen portada, Facebooken adibidez, ia 2000 persona ezberdinek elkar banatu zutela portada hori, ez? Eta esponentzialki 2000 pertsona horien lagun guztiek zenbatuta milaka eta milaka eta milaka pertsonaren gana heldu zen Gararen portada historiko hori, ez? Talde horretatik sarearen erabilera eta medio ezberdinak eta formatu ezberdinak, alegia audioa, mezu laburrak, transkripzioa, testuak, argazkiak, bideoa, baina guzti horiek uztartuta gauzak kontatzeko modu berriak ere asmaten ari garen, eta nahiko modu erakargarriak, asko eratzen ari denak, eta poblazioaren zatia undien gana heltzeko gaitasuna dutenak.
Pentsatzen dut beraz, oihartzun handia izango zuela kontu horrek ertzaintzaren hitz hoiek sarean, zeren arduradun politikoei dagokionez, etzen hainbesteko erantzuna, edo pixkat triste xamarra gelditu zen, beraien erantzuna horrelako zerbaiten aurrean, ez?
Bueno, egia da, urte bete luze honetan egoera estaltzen zaiatu dira, arduradunak ardura gabetzen, eta nolabait istripuaren hipotesi edo bertzio ofizial horrekin jardun dira lehengo eta oraingo Jaurlaritzako arduradun politiko eta instituzionalak, ezta. Bertzio ofizial hori ezbaian, utzi dut dudarik gabe, entzuteak mandoaren hitzak eta entzuteak ere ertzainek egoera egite zuten interpretazioa, eta nola helburu bakarra zuen, ezta? Eta sareko komunikazio guzti horrek, gehi paperezkoak, gehi kioskokoak, gehi norberak egin dituen aportazio guzti horiek, nolabait bertzio ofizial inposatu horren kontrako arrazoitutako eta argudiatutako ostanteko bertzio popular irradiante bat egon da, ezta? Zabaldu dena egun osoan zehar, ez bakarrik Euskal Herrian baizik eta Euskal Herritik kanpo ere, eta ordezkari politiko guztiek nolabait jaso behar izan dute da horren ordaina, esan dezagun maila batean, ezta? Eta hor, alde hortari, mezua eratzeko eta zabaltzeko modu guzti hauek bat egiten dutenean, izugarria da, ikizakeen indarra eta eragina. Eta horrelako kasu historiko baten aurrean gaude, ez? Egin kontu, horrelako grabazioak oso gutxitan eskuratzen aldirela, eta gure memorian gorreta ditugu, adibidez, 1916ko martxoaren 3ko zarrazkia enosteko grabazio hura, eta horrendik, popularizatu zuena, eta horrendik zarean eskuragai dagoena, edo 1978an San Ferminetan German Rodriguez jesuteneko grabazioa, eta antzekotasuna hundiak, eta azken pinean logika polizial, autoritarioa dago, antzekotasuna hundiak zeuzkan, bazte honetan eskuratu dugun grabazio horrekin, ez da, eta azken pinean, dira, hiru audio grabazio historiko, zarean egon badoenak, eta badituztena puntu amankomunak.
Eta bestetik esaten genuen tarte honen hasieran bazkegunea izango genuela izpidere bai, eta hau ere bai, kaso hau ere bai, basarean nola ez bere jarraipena izaten ari du.
Jarraipena, dudarik gabe, edapena, komunikaziorako tresna bizia eta dinamiko, eta azken zeinean, azkegunea bera, egune azke bat bada, Donostiako bulebarrian bertan, ba, gazten eskubide sozial, politikoak aldarrikaten, bazarea ere horren islada eta izpilu bilakatzen ari da, ezta. Sare sozialetan oso harrera potente aukidu azte bakar batean azkeguneak, bai Twitterrean, bai Facebooken, baina era berean bideoak oso oso bizitatuak, oso aipatuak izaten ari dira, ikusgarritasun bat hartzen ari da dinamika bera, ba, kolore laranjarekin, egiten dituzten ekintza sozial ikusgarriekin, apalak, horizontalak, oso modu autoantolatu potentean ari da azkegunea, eta guzti horrek islada eta txekipena jaso du, eta jasoten ari da, eta jasoko du horrendik egunez egun zarean. Ez da, hor, gauza aipagarri asko dago, baina aipatzeko, zua, YouTubeko bideoak nola edatzen ari den, Twitterren ze aipatua izaten ari den gai hau, eta azkegunea etiketa begiratzea besterik eta horretaz konturatzeko, talde horretatik, ba, autoantolaketarako eta antolaketa horizontalerako urratza hauek, ba, bere oihartzuna eta erantzuna jasoten ari da maila positibo batean, esponentzial batean, zarean bertan.
Eta horrekoan korrikaren gaiarekin galdetzen nizuen tartontako kolaboratzaileei, ba, ea lortzen alde, lortzen den Euskal Herriko muga horiek pasatzea eta beste jende batengana aiatzea, batez ere kasu hauekin helburu alitzak ere bai aurreritziak puskatzea, sareak balio aldu honetarako, lortzen alda, lortzen aldira pausuak bideo honetan.
Bueno, egia da, azkegunearen adibidea oso adibidea autozentratu izan dela, oso gazteriaren eta gazteen eskubide politikoen inguruan zentratu dela, jarduna iaia erabat euskaraz izan dela, baina gogoeta hori mugimenduak berak ere egin du, eta egiten ari da, eta nik uste dut, datozen egunetan mezu gehiago eta mezu trukaketa gehiago ikusiko ditugula hizkuntza ezberdinetan. Ikusteko dago horrek zen nolako jartuna daukan. Baina eraberean egia da nazioarteko aktualitateak ere badituela bere puntu beroak, egin dezagun kontu, ba, Bostoneko atzoko leherketa horiek ze oihartun eduki duten, Venezuelako hauteskundeak eta hauteskunde osteko ba, eskumaren jarrerak, eraberean Estatu Espainolean adibidez, ba, desauzioekin, desjabetekin, eskratxekin eta sekulako anabasa mediatiko eta informatiboa dago, eta esan nahi dut, zentzurtan ere nazioarteko agenda nahiko okupatua eta beroa dagoela berez. Gure agenda ere, egin kontu nola gauden, hartu atxilotu bat egon zen, sortuko zuzendaritzakoa, kabakasen auziaren gaiatzegoen, gaur jakindu azkegunean, ba, gazteak atxilotzeko agindua eman dutela, eta gaiak eurak ere pilpilan daude, eta horrez gain, ba, milaka gai sozial eta bestelako ere badaude gure eguneroko agendan, ezta? Eta horretik, batzutan, zaila izaten da leku hori egitea, baina zarean dabilen jendearen kezkak horrek ere behar du izan, talde horretatik hizkuntzen erabilpena, medien erabilpena, bideon erabilpena, ba, norabide horretan joan behar du. Baina ez dago dudarik adibidez, bazkegunearena ez daukatatu zeatik, baina kabakasen diotaren inguruko afera honek muga asko gainditu ditu eta azken bina autoritarismo polizial eta interantzigentzia hori, ba, Euskal Herriko muga gainditu dudarik gabe.
Patxi Gaztelumendi, ba, mi esker beste behin blogalizazioa tarte honetan gurekin egon izanagatik.
Bale, ba, zuei.